ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድን ሎሚ 27 ጥሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ተራኺቦም ድሕሪ ምምያጦም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፂኦም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ክልኢኹሎ።
ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ 2018 ዝገበሮ ሓበራዊ ስምምዕ ውፅኢቱ ብመንቀብ ትግባርኡ ብምግምጋም ብውር ፃዕሪ ንምስራሕ መፅዖም ደጊሞም ኣረጋጊፆም ብዘካዚ እቶም መራሕቲ ሰላም፣ ርግኣት፣ ፀጥታ፣ ቁጠባውን ልምዓታውን መደባት ውጥን 2020 ምዃኖም ኣነፂሮም። ካብቲ ፀበይጦም ዝተመያየጡሎም ነጥብታት መደባት ውጥን 2020 ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ሓያል ፃዕሪ ዞባዊ ውህደትን ምትሕግጋዝን ከም ዘድልይ ኣረጋጊፆም ኣብ መዳይ ቀጥታ ኣመልኪቶም ግብረ ሽበራ ምስግጋር ኣፅዋርን ፍልሰት ደቂ ሰብን ከምኡውን ምስግጋር ኣፀፋርስ ወይ ሓሽሽ ንምክልኻል ብሓባር ክስራሃሉ ተረጋጊኦም ኣብ መዳይ ቁጠባን ልምዓትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበሮ ምይየጥ ኣብ መስርሕ ህንፀት ምትእትታውን ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ኣፍራይነትን ቅናት ኣገልግሎታትን ኣብ ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ከም ዝምርኮስ ብምምልካት ኣብ ሓባራዊ ምክብባርን ረብሓን ዝተመስረተ ምስ መሻርክትን ኣዕርኹን ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ መፅዓፍ ተሲሙ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ዶክተር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓባራዊ ሽርክነትን ዘርቲዩ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከዓ ብእግሩ ተዘዋዊሩ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ መፅኦም ካብ ዝነበሩ ዝግለልኡ ሓደ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።